Shpirti shenjt na mëson gjën e vetme domosdoshme, të duam ashtu si do Zoti. Është ky pohimi i Papës Francesku në lutjen e martreshës qillore, kremtuar nga dritarja e studios mbi sheshin e Shën Pjetrit, pasi kishte kryesuar meshën solemne të rshajve.
Nuk shihet edhe për shumë njerëz që pohojnë se janë besimtar, është pranie papërcaktueshme, e paperceptueshme. Por i krishteri s'është tjetër veç se vepër konkrete e shpirtit shenjtë. Ai ta ngul në zemër mësimin e Krishtit, që fjalët e Ungjillit t'i bëjnë ballë stuhive të kohës e kujtesës së brisht njerëzore. Nuk është e rastit nënvizoi Papa Francesku në lutjen e mbretëreshës qiellore të rshajve e fundmja për këtë vit, që shpirti i shenjtë ishte dhurata e parë themelore, të cilën Jezusi na e nxori me ngjalljen e ngjitjen në qiell.
Francesku e përqendroi vëmendjen tek një frazë të Ungjillit të Gjonit lexuar në këtë solemnitet mbi fjalët e Jezusit drejtuar dishepujve: "Nëse më doni, do t'i mbani urdhrimet e mia, edhe unë do t'i lutem Atit, e ai do t'u jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju përgjithmonë." Frazë, komentoi Papa, e cila na kujton sidomos se dashuria për një njeri e edhe për vetë Zotin nuk dëshmuat me fjalë, por me fakte.
Osservare i comandamenti va inteso in senso esistenziale.
Ti mbash urdhrime do thot i zbatosh në kuptimin eksistencial, në mënyrë që të pushtojnë gjithë jetën. Të jesh i krishter nuk do thot në radhë të parë ti përkasësh një far kulture ose të pranosh një far doktrine, por ta lidhësh jetën tënde në të gjitha aspektet me vetjen e Jezusit e përmes tij me Atin. Shpirti i shenjtë na mëson gjithçka, ose më mirë të themi gjën më të domosdoshme, të duam ashtu si do Zoti.
Kemi pastaj edhe një përkufizim tjetër që Krishti e përdor kur flet me apostujt, duke kujtuar shpirtin shenjt si një tjetër mbrojtës. Tjetër, sepse pohoi Papa, i pari është vetë Krishti që u bë njeri, vdiq e u ngjall për natyrën njerëzore. Shpirti i shenjt ndërhyn më një herë pas pikërisht me funksionin e ndihmës, të ndërmjetësimit, të mbrojtjes, të ngushëllimit, me funksionet theksoi Papa e mësimit e të kujtesës.
Lo Spirito Santo non porta un insegnamento diverso.
Shpirti i shenjt nuk jep ndonjë mësim të ndryshëm, por e bën të gjallë, e bën veprus mësimin e Jezusit, në mënyrë që koha, duke kaluar, të mos e shlyej e të mos e fishk.
Shpirti i shenjt e ngulit këtë mësim brenda zemrave tona, duke bërë pjesë vetvetes son, korp të korpit ton. Sa herë që fjala e Jezusit pranohet me gëzim në zemrën ton, kjo është vepër e shpirtit shenjt.
Një zemër me këtë dritë brenda, përfundoi Francesku, do të di ta dëshmoj Krishtin me sinqeritet ungjillor.